Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23-я година, у Праской студии Стась Ивашкевич. Про 3 хвилины у подороже свободы оповят про вёску Выгар Лагойского района. Затем хвилину про 15 у белорусской Атлантиде гуторка Вячеслава Ракицкого с этнокультурологом Алексеем Дермантом про назов Литва. Але спочатку выпуск новину «Подеи у Беларуси и свете». Европарламент принял резолюцию по Беларуси. У документе говорится, что для значного поляпшения дочинения с Евразвязом Беларусь повинна заставаться краиною без политвязню, гарантовать свободу медиа и реформовать выборчее законодавство. Беларусь отримала первый транш кредиту Международного валютного фонда у померы амаль 788 миллионов долларов США. Российский друг поведомил про меркованный приезд в Москву керовника белорусского ураду Сергея Сидорского для перемовы об цене на газ. У официальном друку опубликованы закон об социальной обороне потерпелых от Чернобылю да и інших радиационных аварий. Закон вертая чернобыльцам частку льготов, у тым лику бесплатный проезд на громадском транспорте и бесплатное обеспечение леками по рецептах докторов. Член-корреспондент Академии наук Беларуси Иван Никитченко разгорнул у городни пересонную лабораторию. Сирот обследованных жихаров областного центра не знайшлося ни водного, кто б не имел у организме цезию. Вы на хвалях свободы. Сегодня у свете. У выніку авіаудару ізраїльських войскаў па комплексе будынкаў ААН у Газе загінуў міністр унутраных справаў ураду, створанага рухам Хамас Саид Сіям. Гэта самы высокі з прадстаўнікоў Хамас, забітых падчас трохтыднёвай аперацыі Ізраілю ў паласе Газы. Россия пропоновала европейским партнерам створить международный консорциум, который даст Украине технологичный газ, необходимый для початку поставок палива у Центральную и Заходнюю Европу. Так само сегодня президенты России и Украины обмерковали у телефонной размове проблемы газового транзиту. Медведев запросил Ющенко взять удел у международном газовом саммите, проведение якого чекается в Москве 17 студеня. Про свою готовность взять удел у московском саммите заявил сегодня и Европейский звяз. Улады Пакистану поведомили об арышце больш, чем 120 подозреваных у дачынення до листопадовских террористичных нападов у индийском городе Мумбай. На заходе Афганистана у провинции Герат разбился войсковый вертолет. Загинуло 13 человек, у тым лику высокопоставленный армейский генерал. Вы слухали выпуск новинов. Наступный праз полгодины.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма Літва. Удзельнічае этнакультуролях Алексей Дермант. Але перш падарожжы свабоды. Сёння пра вёску Выгар Лагойскага раёну расказвае Уладзімір Давыдоўскі.
Якраз у гэтым самым месцы, дзе я зараз знаходжуся, праца Вілія Адрыскай дамовы да 39-го года пралягала мяжа паміж бальшавіцкай Беларусію і Польшай. Той бераг належаў палякам, а гэты саветам. Хаця і тут і там жылі беларусы, больш таго сваякі. Як жылі і што адбывалася на гэтай прасторы, яшчэ памятаюць тутэйшыя жыхары. Яніна Гайчук з вёскі Выгар, сведка тых падзеяў.
На адзін бок ракі, луг, і на другі бок, і наш. І нашых пагонюць, дзяўчат сена грабіць у калхоз. І там гэныя на тым баку ўбіраюць. Гэныя пяюць, танцуюць з музыкай, а нашым запрасцяць, дык яны смяюцца з нашых. Покажыце языкі, вы не мыя, вам жа языкі муся павыразалі рускія.
Это кшталту палякі там?
Да, гэныя палякі. Там танцуюць, пяюць, а нашым гаварыць запрашаюць. О, каб з імі не гаварылі.
Вёска Выгар Лагойскага раёну, куды ляжыць мой шлях, месціцца кіламетрах у 3-4 ад гэтых берагоў. А наведаў яе па запрашэнню майго даўняга знаёмага Лявона Валуя. У пачатку 90-х Лявон жыў яшчэ ў Таліне і быў актыўным сябрам згуртавання беларусаў Эстоніі. Менавіта яму разам з Сергеем Сотчынкам давялося ствараць на эстонскім радыё першую беларускую праграму. А потым Лявон прыняў нечаканае для многіх рашэнне вярнуцца на радзіму. Больш таго, у вёску, дзе нарадзіўся.
Адбылось вяртанне абсалютна ўсвядомлена. Паветра вітала незалежнасць і не толькі Эстоніі. І думаў, магчыма, я нешта за час пражывання еўрапейскай краіны, еўрапейскім народам, нешта пазнаў для сябе, нейкі набыў вопыт, гледзячы на жыццё та народа. Я думаў, што я тут не буду лішнім, дома, в сябе, незалежнай Беларусі.
З прычыны ўласнага характару, а можа і доўгага жыцця сярод маленькага, але крывічэслівага народу Эстоніі, Лявон адметны непахіснымі перакананнямі ў нацыянальных пытаннях. І калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню залунаў над выгарам.
Як парвалі на сцяг, я паставіў сцяг шток і кожную раніцу паднімаў сцяг. Літаральна, тры дні некалькі. Прыходжу дамоў, маці ў слязах, прыйшоў старшыня сельсавета з начальнікам міліцыі раённага аддзела. Зайшлі ва двор, знялі сцяг, забралі і пашлі. Ну я тады патэлефанаваў прокурору раёна. Ён мне параіў неадкладна пісаць у суд пазоў. Ну, я так і зрабіў, напісаў заяву ў суд і вызначыў кампенсацыю маральнай і матэрыяльнай страты. І на той час яшчэ не пэўнасць такая была, думаю, ўсё-такі законнасць яшчэ не так брутальна растоптана тут на тэрыторыі Беларусі. Суддзя прыняла гэты пазоў, адбыўся суд. Канешне, на судзе адмовіўся ад гэтых кампенсацый, на той час астранамічнай. Ну, аднак я пагадзіўся на тое, каб яны мне вярнулі сцяг і публічнае прабачэнне папрасілі. Яны папрасілі прабачэння, а паколькі сцяга ўжо не дзіўна знік, то мне прапанавалі ўзамен герб пагоні, зняты з райвыканкама.
Цікава, ты
і, да, ну, я пагадзіўся на гэта. Ну, сцяг я пашыў новы, потым, пасля гэта, можа быць, сотня сцягоў ўжо ветрам падтрапаных я памяняў.
Як жылі выгарцы ў часіны, калі бел-чырвона-белы сцяг узняла Рада БНР, ужо ніхто не памятуе. А вось 30-е гады калектывізацыю і памежнае жыццё тут узгадваюць як трагедыю.
Нас усю выгарку выслалі, мужчын, каторых даўных.
З гэтага савецкага боку?
Да, ну як з выгаркі, як і Карпачовага бацьку, як і Вінцука выслалі, як і Казюка выслалі. Ночы ж высылалі, яны ж ночы хваталі на ссылку.
А хто-небудзь вярнуўся, не?
Не, ніхто не вярнуўся. Ніхто не вярнуўся. Як высылалі гэта Казюка, дык казалі некаторых, тут недалёка расстрэльвалі. І выгарскі гэтых. Далёка не адвозілі.
А за што?
А граніцу. На тым баку адзін брат там жыве, другі тут жыве. Там зарання. І ўсё.
Я нарадзіўся тут, і я буду.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ Уладзіміра Давыдоўскага пра вёску Выгар Лагойскага раёну.
Адабраную ў 20-30-х годах зямлю трэба вярнуць ва ўласнасць вяскоўцам альбо даць тым, хто хоча працаваць на гэтай зямлі. Так лічыць мой суразмоўца, а цяперашнім часам яшчэ і старшыня Лагойскай раённай рады кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Лявон Валуй. Вярнуўшыся ў вёску, ён паспрабаваў завесці ўласны фермерскі бізнес, але потым адмовіўся ад гэтых захадаў. Прычына – адсутнасць спрыяльнай заканадаўчай базы, неабходных для ўтрымання гаспадаркі грошай і адсутнасць разумення і дапамогі з боку мясцовых уладаў. Тое, што вёска гіне, на яго думку, вынік такой палітыкі і такіх адносін да сельскага працаўніка.
Як змянілася вёска з таго часу, як ты тут жывеш?
У 91-94 годах тут усе 30 хат, которые тут ёсць, ва ўсіх хатах пражывалі людзі. На сённяшні дзень толькі 7 хат, дзе засталіся людзі, па аднаму, па два чалавекі. Вось розніца. Поўны заняпад вёскі, ну не толькі нашай, просто выміранне людзей. Самая вялікая такая ўрачыстасць, это ўрачыстасць пахавання. За год, два, тры, чатыры, а то ў горшыя часы 5-6 чалавек. Не ведаю, што на месцы той вёскі будзе праз гадоў 10-20, проста цяжка ўявіць. Вот сёння наші колгасні коровники просто викопують яму, бульдозером їх спіхивають обломки і засипають землю.
Що сьогодні радує військовців?
Радуються деякому урожаю, радуються пенсії, які поштальйони приводять 5 числа кожного місяця. Тут вже відбувається такий рух, з самої ранниці збираються люди в одну хату і чекають. Радуються приходу автолавки, які 2 рази на тиждень приходять.
А що автолавки?
Звичайно, набір повсякденного побуту. І радість того, що ну, я не зустріну.
Що там хліб, зубна паста?
Хліб, вино, звісно, після хліба другий продукт, який найпопулярніший.
Чого в вісці бояться?
Бояться війни.
Які страхи?
Війни.
У нас же ж была партизанская зона тут, а блокада – это немцы выходили, окружали вёски. А где с партизанами кто был связан, палили. Немцы 2 раза у нас были. Тады ж забили Женину матку, Шуру, Зосю, 2 детей, Маньку Карпачиху.
Покладенный большевистскими владами початок массового вынищения вязковцев под час войны продолжили и те, кто зарабил карьеру у советских карных органах у 33-м и 37-м годах. Правда, теперь яны называли себе партизанами.
Так они тут знаете что? Дарусь колеса и баба, как бандиты вывели, расстреляли. З нашої вёски 4 чоловіки розстріляли. Гетті Кутузовці, гетті Пашкевич, у них такий був урочничальник особа діла, дик тут він піробив.
А за що?
Хоч якою болтовню, ось що, вибоюють, розстрілюють. З вигірки розстріляли, всякавіч чоловік 7 теж розстріляли. Прибоюють і розстрілюють. Тут була, як казав той, він був крахобор, такий, що що якоє, як розстріл і розстріл. Расстрелы.
Гэта сведчанне таксама партызана Сергея Дубяневіча, якому пашчасціла трапіць у іншага кшталту фарміраванні.
А пасля вайны як жыла вёска?
Зразучку калгосп пастроіў. А быў жа прыказ, што каб немца прагналі, дык зямлю аддалі, усё пожужылі надта добра. А яны як прагналі немца, аманілі і зразу і калгосп. І ми по 6 чоловік, по 10, зберемося, пойдемо раджу шукало з плугами.
На собі орали?
А де? Коні ще не було, і орали.
А що казали, коли немців прогонять, дадуть кожному землю?
А як же ж, гетки приказували, вони мусь обманювали.
А хто казав, що землю роздавати будуть?
Надіялися ж.
І надії тіє були не безпідставні. Бо під час війни, коли вся земля належала вязковцам, їжі хапало усім. А да і після війни, коли були колгаси, у вёсках панував голод. Неўзабаве з Германії вернуліся захопленыя падчас другой блокады. Тыя, каму давялося працаваць у нямецкіх лагерах, пераважна на мяжы з Францыяй, вернуліся, каб упрэгшыся ў плуг замест коня. Рашэнне вернуцца прымалі сэрцам, хаця розум да канца жыцця не даваў спакою.
І казала яна гадка ўжо дурная была, што я не пайшла да амерыканцаў, паехала ў Амерыку, хоць бы казала там пажыла.
У 91-92 годах былі вялікія спадзяванні, што ў Беларусі ўсё зменіцца. Гэта будзе зусім іншая прагрэсіўная еўрапейская краіна. Але далейшыя падзеі, я думаю, былі зусім не такімі, як ты чакаў і як чакалі многія. Ці не шкадуеш аб тым, што вярнуўся? Так бы жыў зараз у Еўропе.
Ну, ясно. Не, я не шкадую. Ну, абсолютно не шкадую. Ни долечки шкадования нема. А тем, что я вернулся, что я живу тут, что я застався. Я не ведаю, кем бы я там был. Ну, вогуле, ну, як можно вымерить? Все же это вымирается не добробытым, а собистым. Ну, я б николи не был задоволен, проживаючи там, ведаючи, что вот творится тут на нашей земле. И не сховаться от всего этого. Просто это не мое дело. Я не скажу, что я тут вельми счастливый, однако я тут дома. Во всяком разе, я больше зарабил для своей родимы, чем зарабил и чем мог бы зарабить там.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про вёску Вигар Лагойського району розказував Владимир Давидовський.
Дзвонки на свободу.
Поважаная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции в нашей країні.
А где же они были, когда рвались к власти, и наши рублей кишели? Что они предприняли? Ничего. А теперь ругают Лукашенко.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вотгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Європарламент прийняв резолюцію по Білорусі. У документі говориться, що для значного поліпшення дочинення всеврозв'язом, Білорусь повинна заставатися країною без політв'язнів, гарантувати свободу медіїв і реформувати виборче законодавство. Ліквідаторам-чорнобильцям вернули частку льгот, у тим ліку безплатний проїзд на громадському транспорті і безплатне забезпечення леками. Економічна ситуація на многих предприємствах Білорусі погаршається. Могильовський вагонобудовничий завод не може продати виробленої у листопаді і снежні продукції. Російський друг повідомив про меркований приїзд у Москву керівника білоруського уряду Сергія Сидорського для перемовів об ціні на газ. Однак у апараті прем'єр-міністра цю інформацію обвергли. А зараз «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Сьогодні у циклі «Життя і смерть мітів» передача на тему «Литва» з уделом етнокультуролога Олексія Дзерманта. Веде випуск В'ячеслав Ракіцький.
Литва – етнонім і політонім, який вживався в історичних криницах у різних сенсах. Початково гэтае найменне адносілася да балцкага племя, а з утварэннем вялікага княства літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь.
Литва не только этничный и исторический назов, але так само и мифологичный, бо уже с первых его сгадок мы можем казать про певный комплекс предметов, які утворяют литовский миф, истотный и для белорусской идентичности.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Алексей, калі ўпершыню ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва?
Першыню Літва, Літуе, згадваецца пад 1009 годам у хроніцы «Петлінбургскія аналы» у сувязі з забойствам на мяжы Прусіі, Русі і Літвы місіянера Бруна. Гэтыя акалічнасці мне здаюцца невыпадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства альбо некім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы.
Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыць слова «Литва» як паганский вобраз.
Гэты вобраз з'являецца ў выніку протистаўлення Литвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты. Литва беззаконная, у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону. Литва безбожная, Литва паганая, Литва нехрышчоная. Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленняў суседзяў. Расійцаў, украінцаў, пра беларусаў літвінаў 19-го стагоддзя. Ну, напрыклад, з Литвина не буде християнина, великий чаровник сказана Литвин, а теологічний діалог з білорусом, поводле українського фольклору, виглядав гэтак. Литвинку Божий, ти сам Божий? Тю литвинку, ти ж чортів, ага, хай чортів, аби не твой.
Вобразна, цікава, сказав би навіть забавна. Але наколькі гэты вобраз адпавядаў гістарычным і палітычным рэаліям?
Гэты вобраз альбо міф пра паганскую Літву склаўся зусім не беспадстаўна, бо літоўскія валадары не надта спішаліся афіцыйна прыймаць хрост. І нават наадварот спрабавалі ўнікнуць рэлігійнай канфрантацыі і захаваць месца язычніцкай рэлігіі нароўні з хрысціянскімі канфесіямі. Згадаем тут красамоўныя словы вялікага князя Гедыміна. Хрысціяне шануюць Бога па-свойму, русіны па-свойму, палякі па-свойму, а мы шануем Бога па нашаму звычаю. Нядаўнія навуковыя даследаванні выявілі, што можна нават сцвярджаць пра існаванне такой з'явы ў Літве 13-14 стагоддзяў, як паганская дзяржаўная рэлігія. А прыкладам вядомы гісторык Роуэл назваў тагачасную Літву апошняй паганскай імперыяй.
Але ў 1387 годзе Літва прыймае нарэшце хрост паводле лацінскага абраду.
Так, у варунках наймацнейшага духовнага, палітычнага, а ў разе з каталіцтвам яшчэ і адкрыта вайсковага ціску, пытанне пра існаванне Літвы станавілася рубам, не на жыццё, а на смерць. Этнічная і дзяржаўная экзістэнцыя тады беспасярэдне залежала ад самого факту прыняцця хросту, як сімвалічнага чыну далучанасці да еўрапейскай цывілізацыі, на той час ужо цалкам хрысціянскай, а не да варожага барбарскага свету.
А як гэта ўсё можна ацаніць у рэшце-рэшт?
Маючы на ўвазе такі чыннік палітыкі нашых валадароў, якія рабілі свядомыя захады на хрысціянізацыю краю, варта адмовіцца ад адназначных ацэнаў. Мабыць, хутчэй было так, што літоўскія князі, прымаючы хрост, ахвяроўваючы сваімі верою, звычаямі, перакананнямі, набывалі своеасаблівую індульгенцыю для свайго народу і дзяржавы і праз немінучы кампраміс стваралі досыць спрыяльныя умовы для захавання архаічных пластоў культуры. Як адзначае вядомы знаўца балцкай даўніны Уладзімір Тапароў, адна важная рыса не можа быць выпушчаная з-пад увагі. Шырокі геапалітычны кругагляд найбольш выбітных кіраўнікоў Літвы, дзеянні, якія нярэдкі здаваліся зусім процілеглымі, але якія мелі ўрэшце адну глыбінную мэту, чыніліся не пра сабыякавасць альбо крывадушніцтва, а з улікам усёй сітуацыі навокал, зважаючы на Лівонію, Прусію, Польшчу і Русь. І крокі насустрач хрысціянству рабілі не тады, калі выбару ўжо не было, і трэба было прыймаць прадыктаваныя ўмовы, але крыху раней за гэты момант, калі сітуацыя станавілася цалкам здэтэрмінаванай і ўжо незваротнай.
Ці можам мы сёння знайсці сведчанне, што літоўскі міт жыве і ў пазнейшыя часы?
Ён сапраўды жыве. У 16 стагоддзі Міхалон Літвін, аўтар трактату пра звычай татараў, літвінаў і маскоўцаў, быў горды з таго, што на Літве, як і колісь у Рыме, ушаноўваюцца святыя пенаты, моры, ляры, лемуры, горы, пячоры і святыя гаі. Ён нават настальгуе па старавятных звычаях і кажа, што пад хвалю хросту згаснуў угніз, то бок агонь. Такая пракаветнасць Літвы і яе традыцыі, паводле вядомага літаратуразнаўцы Томаса Венславы, выразна фармулюецца і ў паэтычнай карціне свету Адама Міцкевіча, дзе землі колішняга вялікага княства літоўскага служылі своеасаблівым хранатопам, сімвалічнай прасторай лясоў і азёраў, прасякнутымі духоўнымі плынямі, і якія беспасярэдне межавалі з іншым светам. Гэта быў свет самоты і чароў, таямнічасці і жуды, меланхоліі і трывогі. І паэт уяўляўся ў ролі медыума, праз яго прамаўляў дух, які раней выяўляўся ў незразумелых словах паганскіх плямёнаў.
Вы падкрэсліваеце, што гэты міт развіваўся перманентна цягам усёй гісторыі беларускіх, літувійскіх народаў. А ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, якую ролю гэты міт адыгрываў?
У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літоўскасці, яе этнічнай традыцыі, абумовіў трывалае апірышча і аснову, на якім развілася ўжо ўласна літоўскае нацыянальнае адраджэнне.
Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. І якое дачыненне мае да гэтага міта ўласна беларуская ідэнтычнасць?
Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-го стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашыя народы з аднаго боку складалі адну сацыякультурную прастору, а з другога мелі блізкую ідэнтычнасць. Узгадаем хаця б словы Францішка Багушэвіча, які апазнаваў беларускасць зноў жа ў межах даўняй Літвы. А ў сярэдзіне Літвы, як то то есть зерно гареху была наша земляца Беларусь. Основой этой идентичности была не только историчная и державная традиция, але и традиция этничная, якая сягая вытоками у дохристианские часы, бо миновито у ёй мы можем знайсти шмат агульного помеж литовцами и белорусами. Агульное так само и то, что негледзячы на христианизацию и подел давней Литвы на католицкую и православную частки, белорусско-литовский край дагэтуль застаецца заповедников спрадвечных вераняў и традиций, то бок заховывая тое, с чего паўставаў литовский миф.
Суседние народы мусяць жить у згодзе и паразуменні. Вы и шмат хто з интеллектуалов у сучасной Беларуси отстойваете необходность, живучасть гэтага міту. Ці нема тут подставаў для спрэчак с сучасными литовцами за спадчыну гістарычнай Литвы?
Сапраўды, сэнс і змест наймення ў Літва, літвіны, літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Балеслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадній, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. Гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў».
Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у металягему Літва розны сэнс. Які змест у беларусаў гэтага міту? Які змест у літоўцаў?
Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой бальшыня літоўцаў сябе атайсамляе і ўважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікавасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. Возьмем хаця б рух, які ўжо прыкметны на беларускім інтэлектуальным фоне, мае на ўвазе рух літвінаў. Гэта беларусы, якім ужо недастаткова толькі беларушчыны. І мне здаецца, што гэта ёсць праява нейкага пакрыёмага субстрату, той асновы, якая паходзіць з даўняй Літвы.
Наколькі істотна для беларускай культуры і пашырэння беларускай ідэнтычнасці існаванне міту пра Літву?
Літва істотная тым, што яна стварае адну з перспектываў беларускасці. Гэта тое, што абумоўлівае адрознасць беларускай гісторыі і традыцыі ад тых жа расійцаў, палякаў, украінцаў. Літоўшчына ў розных яе праявах, як этнічнасць, гістарычны чыннік, то бок ВКЛ, мне ўяўляецца адным з неабходных складнікаў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І, дарэчы, спрабуючы асэнсаваць гэта на некім новым узроўні, у пачатку гэтага году Цэнтр этнакасмалогіі Крыўя выпусціў спецыяльны нумар альманаха Друліс, прысвечаны Літве, дзе мы спрабуем выявіць і даследаваць тое, што лучыць беларусаў і літоўцаў.
Тым не меней, зацятыя спрэчкі наконт ролі кожнага з нашых народаў у супольнай гісторыі пакуль што не высвятлялі ісціну, а, як мне падаецца, распальвалі варажнечу.
Менавіта таму мы першымі і адмаўляемся ад нікчэмных закідаў у літоўскі бок і пачынаем замест гэтага прыязны дыялог. Імкнемся да паразумення, пры гэтым спрабуючы па-іншым усвядоміць сябе, сваю краіну ды нацыю. І, дарэчы, бачым сустрэчнае імкненне з боку літоўскіх сяброў і калегаў. Найлепшае выйсце, як нам здаецца, не намагацца марна дзяліць тое, чаго нібыта нехта несправядліва пазбавіў, але адкрыць сапраўднага літвіна ў сабе, у сэнсе этнічным, нацыянальным і грамадзянскім.
А можа быць, варта ўвогуле адасобіцца ад міту пра Літву, ад літоўшчыны і зусім не зважаць на яе?
Ёсць і такая магчымасць. Прынамсі, такі погляд на гісторыю досыць пашыраны ў нас сярод тых, хто трымаецца русафільскіх пазіцый, дзе Літва паўстае як нешта чужое, зусім не звязанае з сучаснай беларускай ідэнтычнасцю. Але ж насамрэч, беларуская гісторыя і традыцыя нібы тое карэнне пераплятаецца з літоўскай, і іх немагчыма падзяліць, не пашкодзіўшы ж уладзе першапачатку. Калі казаць метафарычна, то з літоўскага дуба ападае лісце і жалуды, з іх узрастае беларускае дрэва, камель якога ўжо іншы, ён ужо па-свойму прадзіраецца ў неба. Але ўсё адно растуць і ўзнаўляюцца дубы, ствараючы разам святы гай. Дык хай жа наша Літва і будзе гэткай супольнай святыняй.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел этнакультуролях Алексей Дзермант.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін.
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23:30 у Праскай студыі Стась Івашкевіч. Праз тры хвіліны запіс онлайн-канферэнцыі з старшынём каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александрам Макаевым. Затым хвіліну праз 15 у беларускім замежжы размова пра стыпендыі Вышаградскага фонду і ўраду Чэхіі для беларусу. Але спачатку выпуск навінаў падзеі ў Беларусі і свеце. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце гаворыцца, што для значнага паляпшэння дачыненняў з еўразвязам Беларусь павінна заставацца краінаю без палітвязняў, гарантаваць свабоду медыяў і рэфармаваць выбарчае заканадаўства. Паводле Еўрапарламенту, беларуская апазіцыя мае быць удзельніцай дыялогу для ўмацавання дачыненняў еўразвязу з Беларуссю. У афіцыйным друку апублікаваны закон аб сацыяльнай абароне пацярпелых ад Чарнобылю ды іншых радыяцыйных аварыяў. Закон вяртае чарнобыльцам частку льготаў, у тым ліку бясплатны праезд на грамадскім транспарце і бясплатнае забеспячэнне лекамі па рэцэптах дактароў. Міністэрства ўнутраных справаў выступіла з ініцыятываю заканадаўча замацаваць магчымасць правядзення дактыляскапіі ўсіх вайсковаабавязаных. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік МУС Уладзімір Навумаў. Цяпер абавязковую дактыляскапію павінны праходзіць толькі грамадзяне, якія прызываюцца на службу. На прэсавай канферэнцыі ў Менску Навумаў таксама заявіў, што паказнікі карумпаванасці сярод супрацоўнікаў праваахоўных органаў змяншаюцца. Вы на хвалях свабоды. Сёння ў свеце. У выніку авіаўдару ізраільскіх войскаў на комплексе будынкаў ААН у Газе загінуў міністр унутраных справаў ураду створанага рухам Хамас Саід Сіям. Гэта самы высокі з прадстаўнікоў Хамас, забітых падчас трохтыднёвай аперацыі Ізраілю ў паласе Газы. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка заявіў, што Украіна гатовая пастаўляць расійскі газ у цэнтральную і заходнюю Еўропу бясплатна да падпісання новага кантракту на транзыт. Паводле Ющенкі, адзіная ўмова для гэтага пастаўкі Расіі ў транзітную трубаправодную сістэму газу ў дастатковай колькасці. Раней сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін прапанаваў еўрапейскім партнерам стварыць міжнародны кансорцыум, які б закупіў у «Газпрому» тэхнічнае паліва для запуску транзыту. Былы палкоўнік расійскай арміі Юрый Буданаў, пакараны турэмным зняволеннем за забойства чачэнскай дзяўчыны і датэрмінова вызвалены, сёння выйшаў на волю. Буданаў правёў у турме 8 з паловай гадоў з 10, на якія быў асуджаны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 перадача «Беларуская замежжа». Вышаградскі фонд. Сёлета праграма спецыяльна для беларусаў. А зараз адказы старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александра Макаева на пытанні наведнікаў нашага сайту. Онлайн-канферэнцыя прайшла учора.
Ці ви хоч самі розумієте, що покуль предпримальники палохаються політики, пераменаў да лепшага не будзе, і што зараз прадпрымальніцкая сіла гэта нуль, пытаецца Віктор.
Прадпрымальнікі Беларусі не палохаюцца палітыкі, палохаюцца некаторыя лідары. Прадпрымальнікі Беларусі гэта моцны суб'ект грамадства. Прадпрымальнікі будуць з'яўляць сабой значна большую сілу, калі здолеюць кансалідавацца дзеля абароны сваіх законных інтарэсаў. Тады іх будзе паважаць любая ўлада. Лідары прадпрымальнікаў увесь час былі ў палітыкі. І гэта і Арнольд Печерскі, які загінуў у 99-м годзе, і не шмат хто ведае пра яго. Гэта быў страшэнны год, калі знікалі людзі ў палітыцы. Гэта і Ліваневскі, які адседзіл срок за абразу Лукашэнкі. Гэта і Шумченка ў 2005 годзе. Гэта і кампанія змяшчэння Лукашэнка, абещаная ў 2006 годзе Каардыцыйнай радай прадпрымальнікаў, про які таксама не ў нашым беларускім грамадстве не шмат хто ведае. У 2008 годзе прадпрымальнікі ў складзе ЭДС, а таксама асобны блок прадпрымальнікаў, дзе я ўдзельнічаў у складзе еўрапейскага спісу, ўдзельнічалі ў выбарах у палату прадстаўнікоў. І хаця выбараў насамрэч не было, ну, напрыклад, мы ведалі, што сапраўдных выбараў не будзе, але здолелі вылучыць ад каардыцыйнай рады прадпрымальнікаў 25 кандыдатаў, каб беларускае грамадства даведалася, што праблемы прадпрымальнікаў таксама ідуць ад законатворчай сферы. І гэтая задача была часткова вырашаная, бо ўлады заважылі, што шмат прадпрымальнікаў удзельнічаюць у выбарах. Акрамя вось узгаданых шлі яшчэ асобна прадпрымальнікаў. Улады павінны былі выкінуць некалькі сваіх кандыдатаў ад прадпрымальнікаў. І парламент раз по раз рабіў заяву, што займаецца паляпшэннем стану бізнесу ў краіне. Ну, прадпрымальнікі та пасля кампаніі ўжо завяршэння прапанавалі вярхушцы ДС, каб кандыдатаў дэпутата сумесна рабілі кампанію па непрызнанню паўнамоцтваў прызначаных дэпутатаў. Бо то, што адбылося сапраўднае крымінальнае злачынства, дасягненне ўлады незаконным шляхам, а гэта прапісана ў крымінальным кодэксе, і можна было браць незалежных кандыдатаў і не скаргі ў пракуратуру, а менавіта заяву на ўзбуджэнне крымінальнай справы па дасягненню ўлады незаконным шляхам рабіць. Але наша ініцыятыва не знайшла падтрымкі найперш сярод кіраўніцтва ДС.
Александр, ці плануеце вы выставляць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах? Пытаецца ў Александра Макаева Стас.
Ёсць больш вартыя кандыдаты ў Беларусі, іх не шмат. Гэта тыя кандыдаты, якія могуць зваліць клан Лукашэнкаў. Я гавару Лукашэнкаў, бо іх ўжо і ў яго ва ўладзе сыны знаходзяцца. І таксама яго асяроддзе таксама ўяўляе гэты моцны клан. І я бачу, як сярод такіх асоб, гэтых кандыдатаў, як Пазняк, Статкевіч, Северінец, Сівчык і малады Дашкевіч.
Александр, каго з палітыкаў вы маеце намер падтрымліваць на прэзідэнцкіх выбарах? Якія ў вас перавагі?
Я гатоў падтрымліваць названых людзей, бо ведаю, што яны ніколі не прададуць нашы беларускія нацыянальныя каштоўнасці і будуць гатовы ахвяраваць сваім жыццём дзеля Беларусі. Я ведаю, што ад АДС будзе прапанаваны кандыдат камуніст Калякін, але я думаю, што гэта названыя людзі Пазняк, Статкевіч, Северінец, Сівчык, малады Дашкевіч здольныя сёння вылучыць аднаго, каб потым за імі пайшоў народ.
Калі заўтра Лукашэнка вам прапануе быць міністрам прадпрымальніцтва, ці вы пагодзіцеся? Альбо як Медзведзеў прапанаваў белых стаць губернатарам, ці вы пагодзіцеся?
Если коротко, то халуём ніколі не быў і не збіраюся быць. Лукашэнка ніколі не прапаноўваў сапраўдна беларусам ісці ва ўладу.
Наступнае пытанне да старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александра Макаева мы атрымалі з Гомелю ад Васіля. Скажыце, калі ласка, навошта ладзіць марш прадпрымальнікаў на дзень незалежнасці БНР? Няўжо іншых датаў няма? Ці вы хочаце банальна прапіярыць сваю асобу і прыцягнуць увагу сродкаў масавай інфармацыі? Я лічу гэта не павагай да нашага народу, бо гэты дзень святы для шмат тысячаў беларусаў. З павагай, Васіль з Гомеля.
Па-першае, зрабіць марш прадпрымальнікаў на дзень волі прапанаваў лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальнікаў Віктор Гарбачоў. Каардыцыйная рада прадпрымальнікаў, якую я прадстаўляю, заўсёды будзе падтрымліваць любыя акцыі прадпрымальнікаў, бо любая акцыя прадпрымальнікаў нясе карысць, нават апошняя, якая адбылася 12 студзеня. Ну, если казаць коротко, чыновнікі Мінгарвыканкаму уже адрэагавалі на нашу прапанову адвязаць арэнду ад кошту еўра. Таксама учора Лукашэнка заявіў, што ён падпісаў указ аб прашэнні рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання. Мне да заяўленай акцыі 25 сакавіка больш за ўсё толькі не даспадобы слова Віктара пра акцыю. Марш прыніжаных і зняважаных, бо ад іх некай паразы ад іх слоў патыхае. Яны не ўпісваюцца ў фармат дня волі.
Ці не галоўнае для нашых прадпрымальнікаў грошы, а не салідарнасць, пытаецца Віктор са Шклову.
агроному Виктору. Ничто человечее предпринимальникам не чуждое, але большість предпринимальников не жирує. Наприклад, коли взяти середнього предпринимальника з регіону, то він заробляє менше за працівного тракторного заводу. Тут додати можна, що предпринимальники, дякуючи цьому указу 760-му, який не дає їм привлекати, окрім близьких свояків, працівні найомні роботники, так само свої особливі пролетаріат серед бізнесу. Ну і у останні роки більшість предпринимальників вимушені працювати, щоб прокормити і одягти себе, а так само виплачувати найвеликі податки у світі. Розвивається ніде тільки 10% від усіх 216 тисяч предпринимальників. Солідарність у предпринимальників буде, коли будуть відбуватися події у предпринимальському середі, а так само, коли більшість предпринимальників зрозуміє, що про солідарність вони зможуть пристойно заробляти і працювати. Так само домогтися тих законів, які не треба буде обходити, які не будуть накеровані на знищення бізнесу.
Наступне питання від Андрія Абалєвича. Гроші для предпринимальників – саме важливе. Мало хто з них думає об інших і іншим. Як ви збереться людей на вошта, коли їм самим, окрім грошей свого особистого добробиту, нічого не треба? Може, лепій гетих предпринимальників не чапати, а просто чекати, коли не самі прибягуть?
Так, подлежачий камінь, вода не цяче. Увесь час у Білорусі за сяроддя предпринимальників получалися люди, і я сподіваюся, будуть вилучатися, які будуть отстоювати скромні інтереси предпринимальників. Окрім Печерського, Ліванівського, Шумченка, я б додав сюди Ледника, Просюкевича, Автуховича. Ну, і я сподіваюся, що предпринимальниці Бачурної, Дворянінова, які зараз за кратами, шмат витримали голодовок за незаконно порушені їхні права, так само хутко вийдуть на свободу і будуть удзельничати у предпринимальницькому руху.
Наступне питання – Селігорську. Я поважаю вас за громадянську позицію, активність і принциповість. Дякую, бо не шмат бізнесовців готові не тільки боронити свої права і, умовно кажучи, матеріальні вигоди, але і надавати увагу іншим аспектам, наприклад, білоруської мови і культури. Дякую.
Нам не хапає усім нашим білоруським громадстві поваги до своїх національних коштовностей. Окрім господарчих громадських занятків, треба знаходити час сили для усталювання білоруських пам'ятників, узняття правдивих сторонок білоруської історії. Так само треба поширати нашу білоруську мову, яку зневажає наш урад. У нас є свій некрополь Куропати, і кожен білорус повинен довідатися всю правду про його. І нам усім належить прості праві своє особливе очищення білоруса.
Яку тактику відстоювання ваших прав ви обереться зараз? Я думаю, ви зрозуміли, що як ви будете до людей ставитися, гэтак і вони до вас.
Ми, як і раніше, будемо вести ту справу, що і раніше. Бо отстоювання прав предпринимальників – це не тільки мітинги, страйки, але й перемови з владами на різних пляцовках. Так само ми будемо робити з розповсюд інформації серед предпринимальників. Серед сайт Координаційної ради предпринимальників АО «Білорус.Орг» працює з 2005 року. У 2008 році, починаючи, у нас видадено вже 15 бюлетенів Координаційної ради. Бюлетень видається розповсюджує нахвірування предпринимальників ринку у місті Мінську. І я лічу, що іншим предпринимальницьким структурам так само треба робити гетую справу. Праці вельми шмат, і треба до її долучати нових людей. Я марив завсюди, щоб у нас була якби своя інформація. Яна регулярна. Ось з цього бюлетня, який з весни 2008 року почався, дай Боже, щоб цей бюлетень виражав інтереси наших предпринимальників. Ця праця вельми висілків одимає, але це треба робити. У мене вже така є гонорники за те, що ми зробимо це необхідну справу.
Наступне питання від Антона. Олександр, чи ви розумієте, що ви маргінал? Ніхто з дадзених персон – Пазняк, Статкевич, Сіверині, Цівчик і молодий Дашкевич – не зможе стати президентом, окрім Пазняка. Сіверніць і Дашкевич – віртуали, які своїми думками недзе далеко на своїй хвалі. Сівчик – перебіжчик, Статкевича – час пайшов. Пазняк один застається моцним лідером, але йон далеко і вже старее.
Дякую за питання. Я працюю, живу в Білорусі, і у мене склався свій досвід до політичних лідерів в нашій країні. Я ведаю, що кожен з цих людей, названих, може очолювати білорусів у змаганні за білоруську владу, і каб народ Білорусі мав право обирати свою владу. Є ще люди, наприклад, у політиці Білорусі, які вельми мужні, але їх білоруськість, для мене вельми хиска, наприклад, Тиш Казулін, бо на таких людей, на мою думку, має великий вплив Росія.
І на завершенні нашої онлайн-конференції ваше, спадар Олександр, пожадання слухачам Радіо Свобода і навідникам нашого веб-сайту.
Добре, Дякую, что вы есть, и сайт, и слухачи. Ожидаю, как корреспонденты Радио Свободы крыху более звертались до протормальнских проблем. Слухачам ожидаю ж веры, что в Беларуси будет пановать белорусского улада, во что я особисто веру. Не упадайте в пессимизм. Протормальники в Беларуси были, есть и будут, чтоб там ни было. Так само за сяродзе протормальников будут вылучаться соправные белорусы. Нам усім так само треба просить праспаразы, каб стать мацнейшими, атрымать новый досвід. Усім слухачам жадаю пошырать беларускасть, быть до один до одного больше уважливыми, неабыяковыми, спробовать разуметь один одного.
Вы чули некоторые отказы старшини координационной рады предпринимальников Александра Макаева на пытание наведников сайта «Свобода.орг». Усе отказы можно прочитать на сайте «Свобода.орг». 12 студеня предпринимальники проигнорировали инициативу координационной рады провести митинг на Кастрычницкой площади. У эфира «Свобода» и зараз мы нагадаем про головные темы дня.
Европарламент прийняв резолюцію по Білорусі. У документі говориться, що для значного поліпшення дочинення всеврозв'язан, Білорусь повинна заставатися країною без політв'язнів, гарантувати свободу медіїв і реформувати виборче законодавство. Ліквідаторам-чорнобильцям вернули частку льгот, у тим ліку безплатний проїзд на громадському транспорті і безплатне забезпечення ліками. Економічна ситуація на многих предприємствах Білорусі погаршається. Могильовський вагонобудовничий завод не може продати вироблене у листопаде и снежней продукции. Российский друг поведомил про меркованный приезд в Москву керовника белорусского ураду Сергея Сидорского для перемовов об цене на газ. Однако у аппарате премьер-министра эту информацию обвергли.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Куткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Рыбаков из поселка Копысь Аршанского района. У вынику девальвации уровень життя снижается. Вось коли не будет чего покласти на кухонный стол, тогда, напевно, и отбудется в Беларуси измена улады. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Передачу «Поштовая скринка 111» вы послухаете завтра, ну а зараз «Беларуская замежа». Беларускіх студэнтаў, якіх цікавяць заходняя вышэйшая адукацыя, славянскія краіны еўразвязу прываблюваюць умоўная блізкасць. Чарговыя стыпендыі для навучэнцаў беларусаў у Чэхіі прапануюць міжнародны вышэградскі фонд і чэшскае міністэрства працы і сацыяльных справаў. Пра магчымасці вышэградскага фонду расказвае Таццяна Поплат.
Даша Салігурску вучыцца ў Празе 3 гады. Яна паступіла на гуманітарны факультэт у Карла Універсітэт у 2005-м, пасля закрыцця Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Менску, дзе правучылася год.
Чэшскае образаванне, оно как бы всё равно труднее учыцца. Ну, по крайней мере, мне здесь труднее учыцца, чем мне было в Беларусі.
Даша кажа, што не пашкадавала аб сваім выбары, хаця ў Чэхіі вучыцца цяжэй, чым у Беларусі.
Потому что так как, ну, как бы мы, я тоже получилась в Беларуси год, то есть я знаю, что это такое. То есть все равно где-то можно было что-то списать, ну, такие вещи, сами понимаете. Здесь такое невозможно.
А чему тут не махчима?
Ну, и вроде как бы и неоткуда. С другой стороны, на любом экзамене, то есть, ну, по крайней мере, у нас на факультете, у нас такие экзамены, что там, в принципе, невозможно списать. Или за тобой смотрят, если это письменный экзамен. А если это устный, ну, там уже совсем не спишешь. Нету, как, например, в Беларуси всегда дают как бы определенный список вопросов, да, будут на экзамене. Но здесь такого нету. Здесь дают книги определенные, нужно прочитать, а потом могут спросить все, что угодно.
А вы не пошкодовали, что поехали?
Нет, не пошкодовала. Нет.
Одна со студенток Европейського гуманітарного університету у Вільні, яка закінчує бакалаврську програму по білорусістиці, розказувала мені раніше, що шукає можливості для магістерської програми у Чехії. Валерія.
Да, не я одна, тут із інших факультетів, з різних, із факультету права я веду цікавити, з факультету, там, по-моєму, культурологів, і з мого факультету некілька чоловік зацікавилось, як туди поїхати, шмат хто... Да еще литерально до нас приходили затекаются, писали, мы тебя ведали, что такое дня. Верно, шмат людей затекавлено и хотела бы поехать в Шеффилд, в Карл университет учиться. На вот, ну, люди не то, что там на вот так что Карл, а просто именно это, что у Шеффилд, потому что, ну, это такая лишь это добрая европейская эдукация, насколько, ну, мы пошли на шуты. Вот. И зрозумела, что шмат людей хотел бы туда поехать выше, так, тем больше по гуманитарных специальностях.
И хотя немало белорусских студентов учатся за межой и без стипендий, одночасово працуючи, стипендии важные, особливо для початку навучання, коли варто цалком засяродиться на учебе, адаптации до новых умовов. Новая программа Международного Вишеградского фонда сёлета має адмисловую накерованность только для белорусов.
Ми працюємо у своїм регіоні, і праця Вишеградського фонду скерована на розвиття взаємного розуміння і едукації у Центральній Європі. Тепер праця сфокусована на стипендії для білорусів. Ми і раніше підтримували білоруських студентів, але сьогодні вирішили цілком засяродитися на програмі для Білорусі. І тепер 80 семестрів вилучені для білорусів.
Вишеградський фонд був заснований країнами Вишеградської четвірки – Чехії, Словакії, Угорщини, Польщі. Бюджет фонду складається з узносу країн-удільниць. З гетих сродків фінансуються різні проєкти і едукаційні стипендії. У сьогоднішній програмі фонду для білоруських студентів їм для кожного семестра вилучається 2,5 тисячі євро. Університет отримає стипендію по мірі 1,5 тисячі євро у семестр. Координатор фонду по громадським дочиненням Іжі Сікора тлумачить, що кількість стипендій у програмі визначається не по кількості студентів, а по кількості семестрів. Причому важливо, що для студентів справді пропонується широкий вибір не тільки державної ВНУ, але й приватної.
Може бути, це буде у цілому для 80 чоловік, коли кожен подасть заявку тільки на один семестр. Можна подавати заявки на навчання у будь-який університет у Чехії, так само в Угорщині, Польщі, Словакії. Можна обирати коледж, університет, будь-яку вищу навчальну установу, державну і приватну, тільки щоб вони були акредитовані Міністерством едукації своїх країн. І подавати заявки можна і на один, і на два, три, ці чотири семестри. Коли кожен подасть на два семестри, то у програмі будуть 40 стипендіантів. До прикладу, коли усі вирішать пройти тільки один семестр, буде 80.
Перед тим, як телефонувати в Вишеградський фонд, я спиталася у Валерії, яке питання вона і її сябри, які думають про едукацію в Чехії, задали б координатору Вишеградського фонду. Це питання про секрет поспіхової заявки.
Навіть коли б я ведав такий секрет, то я б, напевно, не мог би вам про це розказати. Але, на щастя, секретів нема. Форма заявки вельми проста. Її заповнення не повинно зайняти більше, як півгодини. Секрет поспіху можна сказати ось у чим. Почати оформлення як мага хутчей. Принамсі, це б я пораю заявникам.
Вишеградський фонд, який сьогодні має адмислову програму для білорусів, дає стипендії на магістерські або докторські програми України в Центральної Європи. Координатор фонду по громадським дочиненням Їжі Сікора на просьбу студентів, яких цікавлять стипендії, розказав про секрети поспіхових заявок.
Ми у програмі даємо свободний вибір ВНУ. Таким чином ми не пропановуємо конкретних навчальних установ. Їх треба шукати самому студенту. І це потребує часу. Я пораю зацікавленим шукати ВНУ у країнах Вишеградської групи і сконтактуватися з ними якнайхутче. Тому що контакт з університетом повинен бути усталюваний напередодні заповнення заявки. Потрібний ліст від університету, який підтверджує його згоду прийняти студента. Ви просто пишете їм: «Я подаю заявку на Вишеградську стипендію і хотів би вчитися у вашому університеті». З допомогою нашого веб-сайту можна знайти усі університети у регіоні. Так що секрет успіху один – докладно ведати, де і що ви хотіли б вивчати.
Заявки на цю літню програму «Стипендію для білорусів у Міжнародний Вишеградський фонд» можна подавати до 31 студеня. Тим часом, перед тим, як їхати в Україну вчитися на довжийший термін, студенти-гуманітарії можуть навідати цю літню Європейський в'ясновий університет у Празькім центрі громадянської політики. Координаторка програми Еглія Хавардова каже, що тут для заявників секретів успіху не шмат, головне – цікавість до теми. Саме важлива частка заяви – тлумачення, чому заявник хоче приїхати. Важно, що там написано, хоча CV потрібне і не воно все визначає. У наших програмах брали уділ білоруси, але, звичайно, ми отримуємо заявки від білоруських студентів, які вже вчаться за межой. Ми чекаємо заявок від студентів з самої Білорусі. Шмат писати у заявці не треба, тільки як було бачно, що у заявника моцний інтерес до темів Євразв'язу, тоді найбільш шансів долучитися до програми. Ось так на коротіший термін приїхала вчитися у Чехію во університет у городі Пардубіця Ірина, яка вивчає міжнародне дочинення у Польщі, у Білостоцькій вищій школі публічної адміністрації, державного керування. Після семестру у Чехії вона поїде назад, у Польщу. У цьому році вона буде вже писати диплому. Пардубіця Ірина провела семестр за платою тільки видатків університету.
Це просто така програма, як Erasmus. Erasmus'а приїхала. Но студенти з Польщі можуть отримати стипендію, а з Білорусі не можуть. Приїжджаєш, як би нічого платити не треба, но і нічого тобі не дають.
У Чехії Ірина вчилася по-ангельську, але коли я її запиталася про складаності, вона проблеми з чеської мови назвала найперш. Білоруські студенти, які шукають можливості вчитися у країнах Євразв'язу, нерідко орієнтуються на славянські країни з-за мовної близькості. Тим не мені, до тяжкості з-за мови варто бути готовими, означають студенти з досвідом. Даша, яка вчиться у Карловому університеті по чеську 3 роки, каже, що і тепер не назве свою мову досконалою.
Ну, все равно есть проблема с мовой. В принципе, я уже нормально разговариваю, намного лучше, чем раньше. Но все равно есть еще какие-то такие вещи, которые, все равно тяжело именно из-за языка. А так, в принципе, как бы все нормально.
Правда, от куратора белорусских студентов у Карловом университете я ранее чула как раз-таки про добрые поспехи Даши у чешской мове. Я попросила Дашу наприкінці нашей гуторки сказать фразу по-чески для слухачів передачи. Даша отказала мне по-ческу на питання, чи варто, на її думку, їхати вчитися в Чехію і як знайти можливості для этого.
Ну, мислим, що це залежить на кожного чоловіка. Так же, якщо не хочете, так же, то можете вдягати. А якщо не, так просто не мусите їсти. Це просто залежить на кожного. Кожний вдягає просто свій власний вибір.
Усе залежить від самого чоловіка. Коли ви жадаєте нічого домагчися, то зможете це зробити. Такий сенс виказаний по чеську поради Даші з Солігорську, яка закінчує сьогодні своє навчання у Празі. Коли я не запиталася в удільників передачі про все, що вам особисто цікаво, ви маєте питання, пропонувати за уваги, со мною можна сконтактуватися про Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Выслухали передачу «Белорусская замежа» про махчимости эдукации для белорусов у Центральной Европе. Передачу вела и подрихтовала Татьяна Фоклад.
«Белорусская замежа».
Студенты, бизнес-соуцы, профессионалы.
Конкуренция у глобальном свете и белорусский контекст.
Традиционная и новая диаспора.
У передачи «Белорусская замежа».
С
Дзвонки на свободу.
Поважана я свобода. Ви повинні більше звертати увагу на тему корупції у нашій країні.
А дві вони були, коли рвалися к власті, і наші рублі ісчезли. Що я не предприняли? Нічого. А тепер ругають Лукашенко.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську. 266-39-52.
266-39-52.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши охвали и частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А 18 години наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц, хвали 31 метр. А 20 години настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.